Bilet de embarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul hotelului TTS Covasna. Mai rar sate de păstori transhumanți mai bine adaptate la condițiile naturale ale regiunii ca Voineștii Covasnei, scria pe la 1930 etnologul Sabin Opreanu. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă invit azi să facem cunoștință cu mocanii voineșteni, căci ciobanii au fost cei care au purtat deopotrivă ideile naționale, dar și pe cele de unitate a neamului. Invitații mei la povestea de astăzi sunt doamna profesor Florentina Teacă, autor al mai multor cărți despre mocanii voineșteni, domnul Dorel Lungu, vicepreședinte al Asociației Cultural Creștine Iustinian Deculescu și domnul Dumitru Balea, secretar al asociației. Au venit însoțiți de cărți, de documente, de fotografii vechi și un obiect cu valoare istorică și culturală cu totul deosebită. Așa că de la acest obiect începe și povestea noastră.
Noi pornim de la 1720 cu acest document pe care îl avem în fața noastră. Este vorba de chistolnicul parohiei noastre ortodoxe de atunci, pe care s-a menținut, bineînțeles, prin grija strămoșilor noștri și îl avem noi acum în fața noastră.
Să și explicăm pentru cei care nu știu ce este.
Chistolnicul parohiei ortodoxe este folosit în parohie pentru a avea pe el, după ce se coace prescuri, acele urme, o ștampilă care într-adevăr să ateste că este un produs al parohiei respective.
Și vorbim așadar despre anul 1700.
Deci este inscripționat pe el 1720. Bineînțeles, avem și alte exemplare la ora actuală, pentru că vă aflați în Covasna, într-o zonă în care majoritar e populația maghiară, deci noi românii suntem în proporție de 30%, dar vis-a-vis de proporția care o avem, întotdeauna românii noștri și-au menținut ortodoxia. Ne demonstrează și parohia ortodoxă cu hramul Sfântul Nicolae, care are peste 200 de ani. E monument istoric. Mai nou, în 2 iunie 2002, am sfințit parohia ortodoxă Înălțarea Domnului, după care am continuat cu construirea unei filii, a unei parohii în comuna Comandou, care are o comunitate foarte mică de români. Dar am încercat ca, prin aceste semne ale noastre, să menținem într-adevăr ceea ce am moștenit de la strămoșii noștri în urmă cu câteva sute de ani.
Nedeia mocănească sau sântilia este o tradiție foarte veche, datează din anul 1500 și ceva. Era sărbătoarea ciobanilor care coborau de la munte pentru câteva zile pentru a-și alege soțiile.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Ciobanii noștri din Voinești au avut două lucruri în față. Una, să aibă casa mai frumoasă decât a vecinului și familia lui să fie mai frumos îmbrăcată decât a vecinului. Iar după ce s-a rezolvat partea de cununie religioasă, se vine la masă, la mire sau unde este organizată servirea mesei, după care începe darul.
Odată pe an, în jurul zilei de Sfântul Ilie, ciobanii coborau din munți, de la tână, să-și găsească jumătatea.
Bilet de îmbarcare.
Că spunem sântilie sau spunem nedee mocănească, este același lucru, înțeleg.
Oarecum, da. Sântilie este legat de sărbătoarea Sfântului Ilie, care este în fiecare an pe 20 iulie. Până înainte, strămoșii și bătrânii din sat, până nu de mult, o țineau peritul vechi, adică cu aproape două săptămâni întârziere. Se ținea de obicei în prima lună din august. De câțiva ani încoace, o ținem pe peritul nou și este în preajma Sfântului Ilie, cât mai aproape de data de 20 iulie. Nedeea mocănească vine din timpul comunist, când toate aceste denumiri legate de ortodoxie și de creștinism în general au încercat să fie oarecum deturnate și s-a dat o altă denumire, gen nedeie mocănească, care nu e departe de adevăr nici asta, dar s-a evitat folosirea termenului de sântilie.
Înainte să vorbim despre sărbătoare în sine, aș vrea, doamna Florentina Teacă, să ne spuneți cine sunt mocanii voineșteni.
Strămoșii noștri, românii din Covasna, care dintotdeauna s-au ocupat cu creșterea oilor, au fost ciobani din tată în fiu de sute de ani. Asta a fost mai mult decât o meserie, a fost un mod de viață. Și prin asta, zic eu, au rezistat aici. Nu s-au maghiarizat. Și-au păstrat portul, și-au păstrat limba, plus faptul că ei erau mocani transumanți. Mergeau peste munți, mergeau în zone locuite de români. Au reușit să mențină românismul în zona asta.
Covasna a fost una dintre zonele, din punct de vedere al numărul oilor, foarte numerică. Dacă în 1938 erau 250.000 de oi în zona noastră. Eu am, de exemplu, strămoși plecați în Dobrogea, acum 110-120 de ani, și au înființat acolo satul Lunca. Dacă o să ajungeți în Tulcea, satul Lunca e format din Lungu. La un moment dat au devenit fiii lui Andrei și au luat numele de Andrei. În fine. Dar vis-a-vis de acești crescători de animale, ei cum își desfășurau activitatea? S-asociau între ei. Deci atunci era o formă, dar erau mai mulți la un loc. Deci nu era numai unul singur, pentru că nu putea să facă. Unul avea un fecior, unul avea doi feciori și atunci se asociau și, într-adevăr, puteau să crească animale împreună. În zona noastră, cel mai mult, să știți că acești ciobani s-au dezvoltat când au apărut aceste iaseuri, aceste forme CAP-uri, pentru că mulți s-au dus și s-au angajat acolo. De exemplu, marea majoritate a oamenilor noștri erau angajați la IAS Codlea, în județul Brașov, la IAS Miercurea Ciuc, unde a fost și tatăl meu cioban, și era o formă de a-și menține familia, existența, deci că primeau un salariu, le mergea vechimea. Crescătorii de animale, ciobanii noștri din Voinești, au avut două lucruri în față. Una, să aibă casa mai frumoasă decât a vecinului și familia lui să fie mai frumos îmbrăcată decât a vecinului. Asta a fost boala voineștenilor,
mândri,
să știți. Erau mândri, dar au avut și norocul ăsta pentru că au fost în zone unde se țineau animale multe, unde erau și plătiți mai bine, pentru că acum, dacă ne uităm, puțin tineri mai sunt cei care să stea lângă părinților, lângă animale, foarte puțin sunt. Sunt câțiva cu inițiativă și acum care vor să-și facă ferme, sperăm că nu va dispărea această formă de creștere a oilor în zona Covasnei, ca să putem să ne lăudăm cu nedeia mocănească, că altfel nu ne mai lăudăm cu ciobanii.
Tot vorbim despre această nedeie mocănească, dar până la urmă, ce este? O sărbătoare, înțeleg.
Da, este o sărbătoare, în momentul de față, se pune în scenă, ca să zic așa, o nuntă tradițională, cum o făceau mocanii voineșteni de la noi din zonă. Cu toate obiceiurile de atunci, în care mirele și mireasa, bineînțeles, sunt niște actori, de cele mai multe ori urmând ca acei actori să se și căsătorească în același an, dacă nu sunt simpli copii ai voineștului care joacă rolul mirelui și al miresei, nașii, vornicul și așa mai departe.
Bilet de îmbarcare. I'm sailing away to a land of opportunity. The sun will shine and birds will sing there every day. I'm sailing away and I hope that you remember me. It was fun, we had our run, hip hip hooray. You said hello, I loved you so. Just like in a movie scene, I want you to know I had to let it go. I'm falling in love again. I'm running away to a place where you won't bother me. We won't talk for a while. We'll be okay. And I'm changing my name to a word that's really hard to say. It's no one's fault. I'm just too young.
I'm sailing away to a land of opportunity.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Nu toți putem ajunge la Nedeea Mocănească de la Covasna. Ba, vă contrazic. Putem și o facem chiar acum cu ajutorul invitaților noștri care ne poartă în povestea Nedeii Mocănești.
Rosturi, port și purtări.
Nunta începe propriu-zis de joia. Înainte, joia se duceau tinerii la primărie, făceau cununia religioasă și după aceea se adunau și făceau florile. Ce însemnau florile? Din hârtie creponată se făceau acele buchete de flori care se pun la brazi pentru mire, mireasă, naș, cai, pentru că se cere mireasă cu calul, și la ploscă. Deci la noi mirele și nașul are în mână întotdeauna, deci în ziua nunții, ține o ploscă din lemn la care are agățat, atârnat un buchet de flori cu un bujor frumos făcut de fetele care erau prietenele miresei. Acolo se adunau pentru făcutul de flori. După care urmează etapa sâmbăta, seara, când se adună la mire prietenii, colegii lui, îl pregătesc pentru nuntă. Pregătirea înseamnă bărberitul. Atunci și a rămas bun de la prietenii lui, după care se merge la mireasă cu alai seara. La mireasă înseamnă, îi spunem noi, sâmbăta păpușă. Se încheie acest moment, după care duminica dimineața, bineînțeles că se pregătește fiecare. Nașul și mirele are câte un vorn. Înainte se făcea cerutul, chematul la nuntă cu plosca. Ei, duminica începe pregătirile cele mari. Fiecare mirele la el acasă, mireasa sunt pregătiți, după care se trimite vornicul la naș, îl aduce la mire și împreună pleacă cu tot alaiul la mireasă, unde urmează cerutul miresei cu acel tânăr îmbrăcat în costum național, călare. Bineînțeles, este un ritual care e rostit de el acolo. Se încheie acest moment, el își primește cadou un colac făcut în cuptoarele care le avea fiecare în gospodăria lui, o sticlă de vin, după care, bineînțeles, se merge la biserică unde urmează cununia religioasă. Mesele înainte se organizau la mire acasă, de obicei, dar acum mai e modern în restaurante sau fiecare încearcă să-și rezolve în stradă un cort, că depinde de numărul de persoane care l-au.
Faptul că îmi spuneți înainte și acum înseamnă că, într-un fel, aceste etape s-au mai păstrat și în ziua de astăzi.
Bineînțeles, da, s-au păstrant și se fac în continuare nunțile acasă. Vă dați seama că...
Cu toți acești pași, de joi?
Exact. De joi tot timpul e pregătire la fiecare. Iar după ce s-a rezolvat partea de cununie religioasă, se vine la masă, la mire sau unde este organizată servirea mesei, după care începe darul. Darul fiind contribuția fiecăruia pentru întărirea, cum să zic, a familiei, că așa era înainte cuvântul. Să știți că eu am prins momente când nu erau atâția bani. Se dădea chiar un metru cub de cherestea, o oaie.
Lucruri folositoare.
Da, așa erau înainte, n-aveau oamenii toți bani. Să știți că se mergea înainte la nuntă cu paharul în buzunar și cu furculița și cu lingura. Am prins și eu momentele astea, așa erau timpurile. În fine, a venit perioada când lumea a evoluat și am ajuns la momentul în care se adună darul, după care se încheie activitatea și se merge pentru ziua de luni, în organizare, deci de-aia v-am spus că până luni. Luni, cuvântul la noi era merg la spălat de blide. La unii e la ciorbă de potroace în alte zone, dar la noi era denumirea asta, la spălat de blide. Ce însemna acest spălat de blide? Pe la ora 9-10 dimineața, pe cei care i-a invitat nașul, mirele, mireasă, se duceau la fiecare, acolo era pregătit de pastrama de oaie, se făcea acel bulz ca păjar, așa. După care, pe la ora prânzului, mergea vornicul la socul mic acasă, îl aducea la mire, mergea la naș, îl aducea la mire și începea a doua nuntă.
Deci, practic, se murdăreau, ca să zic așa,
da,
blidele nu se
spălau. Spălat de blide. Și acel moment se încheia iarăși cu gustare, ciorbă, tocăniță de oaie și se încheia cu momentul, bineînțeles, acum deja s-a închegat familia, să vadă cine e mai rapid în familie, Mirele sau Mireasa, de fapt nu erau Mire, acum erau deja căsătoriți, se făcea desculțatul. Era un moment mai mult de glumă, pentru că se aducea un braț de paie, se dădea foc și treia să danseze pe paie aprinse. Dar asta se făcea, înainte era obiceiul că se așeza nașul cu nașa pe câte un scaun, Mirele trăgea pantoful nașei și Mireasa invers și vedea de trei ori cine e mai rapid. Înseamnă că cine e mai rapid înseamnă că conduce gospodăria de aici în col. Da, de obicei așa este. După care se încheia cu... deja devenise și e și acum cadourile. Soacra mică către cum băieții sau frații ceau ce avea Mirele. În fine, către vorniși, cămași, cadouri, covoare, nu se dădeau bani, dar erau niște lucruri care mâneau ca amintire că a muncit și a ajutat la momentul respectiv. Și a treia zi sau a patra zi, marțea, iarăși era un pic de nuntă pentru că urma momentul desfacerii cortului și împărțitul.
Mesele bănci.
Cam așa era, așa e nuntă la noi.
Dar așa cum spuneam, de-a lungul istoriei, sărbătoarea se desfășura cu totul altfel.
În zilele noastre, Sfânt Ilia se petrece în Poiana Nedeii din Valea Dunelor. Însă, așa cum este ea astăzi, este doar de prin anii 1970. Înainte, Sfânt Ilia era oarecum diferită. Odată pe an, în jurul zilei de Sfântul Ilie, ciobanii coborau din munți, de la Tână, să-și găsească jumătatea. Se adunau în această zi, de pe toți munții din jur, 2-3 zile de jocuri, de horă, ciobanii coborau din munți cu o păpușă de caș. Păpușa de caș era făcută cu ajutorul unui păpușar cultat din lemn, cum îl aveți.
Deci, practic, bucata de caș avea forma unei
păpuși. Exact, forma unei păpuși, și ceea ce mi se pare mie interesant este că întotdeauna avea și semnul crucii pe ea. Dacă fata accepta păpușa, înseamnă că îl accepta pe băiat și ieșeau la horă împreună. Și fata îi dădea busuiocul băiatului. Și asta era oarecum semn că s-au acceptat. Și apoi se întâlneau și familiile și dacă erau de acord, urma să se facă nunta.
Bun, ce se întâmpla dacă fata nu accepta păpușa?
Băiatul chefuia și pleca înapoi.
Am înțeles.
Căuta altă fată.
Căuta...
Nu, erau foarte rare cazurile astea.
Da? Dar dacă, de exemplu, ei, tinerii, cădeau de acord și când clipa în care familiile se întâlneau, ceva nu mergea. Astfel de cazuri erau?
Foarte
au
rare.
Au mai fost, dar acum vă zic cinstit, înainte să știți că un rol important îl aveau și oamenii mai bătrânii. Erau voatre, așa se folosea cuvântul ăsta, voatră. Deci era o glumă în zonă, zice, că veneau tinerii din munte, de la oi, la această sintilie și aveau un buzunar balică de oaie și dădeau pe spatele la fată ca să nu încurce.
Și uite așa, din aproape în aproape, am aflat că locul unde noi realizam înregistrarea nu fusese ales întâmplător. Azi era o sală multifuncțională, dar cândva era chiar locul unde se desfășura sărbătoarea de Sfântilie.
Mai jos, la vreo 300 de metri, era un nuc, acolo s-au făcut primele Sfântilii, după aceea aici. Aici a fost o poiană mare. Un dâmb și pe margine era un șanț cu iarbă și aici se făceau aceste Sfântilii până la 74. După aceea s-au mutat în Valea Zânelor.
Fotografiile îngălbenite de vreme aveau un numitor comun, portul popular.
Am căutat în fotografii vechi costume naționale de acum 100 sau mai mulți ani și am observat că la bărbați costumul național nu s-a modificat aproape deloc timp de sute de ani. În schimb, la costumul femeiesc se văd influențe din partea țării Bârsei sau din Vrancea. Și asta e ușor de explicat pentru că ciobanii noștri, după cum vă spuneam, ei mergeau peste munți în transfumanță și probabil se întorceau aici cu ce găseau și ei frumos de acolo. Și astfel, la noi, mare parte din costume sunt cu influență din partea Vrancei și din partea Brașovului.
Și partea Brașovului, partea asta.
Deci și așa și așa.
Totuși existau niște motive tradiționale la costumul popular de la noi din zonă, care cu timpul s-au pierdut datorită ocupării maghiare și a nu se confunda ia albă tradițională de la noi cu ia de sărbătoare. Ia albă, domnul Dorel Lungu poate să ne spună, pe vremuri avea fiecare cioban la stână, era îmbrăcat cu ia albă, care nu reprezenta o ie cu care ieșea la biserică sau venea la o nuntă sau așa mai departe. Erau niște ii brodate cu roșu, de obicei, piept, care cu timpul, din câte am înțeles-o de la bătrâni, ocupația maghiară i-a interzis românilor să-și mai brodeze cămășile cu roșu pentru a nu se confunda cu costumele lor. Românii, dacă vreau să-și brodeze costumele, trebuie să facă cu negru și mulți au refuzat acest lucru și au rămas iile simple albe, dantelate în jurul mânecilor și la gât, care acum le purtăm în zi de sărbătoare, dar care înainte erau purtate zi de zi.
Păi acel cioarec alb care e în costum național, îl purtau ciobanii, mocanii noștri, la stân. Deci ei erau îmbrăcați, n-aveau atunci blugi și alt pantalon, erau în acești cioareci și ce mai purtau ca port tradițional era costumul din lână sârbă, deci stofă sârbă, compus din pantalon, depinde, dacă era iarnă, era pantalon pentru cizmă, vara pantalon drept și aceea lăibărică. Deci noi ziceam haine sârbe. Așa am moștenit cuvântul de la bătrân, haine sârbă.
Bilet de îmbarcare.
Avrei voluto avere il giusto tempo per studiare, per potermi laureare. Era il sogno di mio padre. Avrei voluto ridipingere di rosa la mia stanza ancora vuota, come vuota l'apparenza di un sorriso. E poi comprarti un cappello nuovo, fingere che tu stai bene, non aver paura, io sono qui. E ti chiedo perdono per il tempo sprecato, per quello che sono e non ti ho mai dato, per tutte le cose lasciate a metà, il nostro viaggio da fare in un giorno di sole. Avrei voluto rimanere qui a dormire ore ed ore senza respirare, non dover parlare, non pensare. Il tatuaggio sulla schiena fatto senza aver timore, sopra la mia pelle, sopra, sopra la tua pelle. Domenica sarai meravigliosa, tu con l'abito da sposa, non aver paura, io sono.
Concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un audiobook dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Astăzi, final de lună fiind, aflăm răspunsurile corecte și câștigătorul. Particularitatea în ceea ce privește pictura bisericii cu lună este chiar chipul lui Horea. Prin incinta cetății trecea meridianul de 0 grade. Muzeul Memorial Iosif Vulcan din Oradea funcționează în clădirea care a găzduit între anii 1896 și 1906 locuința lui Iosif Vulcan și redacția revistei Familia. iar câștigător este Viorel Zamfir din județul Timiș. Felicitări! Weekendul viitor, biletul nostru de îmbarcare are ca destinație Cetatea Zânelor și o stradă din Covasna pe care locuiește, așa cum își spune chiar el, ultimul dac liber din Dacia Centrală. Întâlnirea e ca de obicei de la ora 13:15 la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne găsiți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Gabriela Vasilescu vă așteaptă acum pentru o nouă călătorie dincolo de granițele României. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Amsterdam, pentru atitudinea ce a adoptat-o în cadrul rezistenței naționale față de invadatori, a primit deviza eroic, dârz și milostiv. Se spune că în această zonă au locuit la un moment dat două surori, fiecare pe câte un mal. În Amsterdam, centrul medieval este una dintre zonele apreciate de turiști, iar Piața Dam este cel mai interesant loc al său. Așa cum am promis deja data trecută, astăzi călătoria noastră pe calea undelor în jurul lumii o facem tot în Olanda, odinioară o mare putere navală ce ascunde o bogăție culturală și istorică greu de egalat, pe care a știut să o păstreze în ciuda progreselor tehnologice ce, în timp, au transformat-o într-o țară modernă. Sunt Gabriela Vasilescu și vă invit în minutele ce urmează să ne continuăm vizita în orașul Amsterdam. Punctul de întâlnire este Piața Dam, unde se află și Monumentul Național, construit în anul 1956, în amintirea tuturor acelora care au murit în timpul celui de-al doilea război mondial. Și dacă tot am amintit de război, trebuie să vă mai spunem că Amsterdam, pentru atitudinea ce a adoptat-o în cadrul rezistenței naționale față de invadatori, a primit deviza eroic, dârz și milostiv. Miile de turiști traversează zilnic Piața Dam, fie pentru a face poze cu statuile umane, fie pentru a porni din acest loc în explorarea orașului. Noi vom alege cea de-a doua variantă, așa că dacă sunteți gata de drum și vreți să ne fiți alături într-o astfel de călătorie, pornim! Biletul de îmbarcare se oferă gratuit! Turiștii care își doresc să ajungă în Amsterdam trebuie să știe dinainte că spiritul ce îl vor întâlni aici nu este deloc ușor de înțeles. De altfel, această realitate este valabilă pentru întreg teritoriul Olandei. Aici nu prea există lucruri spuse pe jumătate și nici tabuuri, adică ori este alb, ori negru. Olandezii sunt direcți, nu au exces de pudoare și, în general, nu prea sunt dispuși să accepte compromisuri. Pentru ei, libertatea este un fel de bogăție națională. O demonstrează cel mai bine ferestrele lipsite de perdele prin care poate privi oricine. Orașul Amsterdam este renumit atât pentru arhitectura sa, aici se găsesc câteva mii de monumente arhitectonice, dar și pentru atmosfera calmă pe care o degajă. Despre canaluri, a căror construcție a început în 1612, acestea măsoară cu aproximație 100 de kilometri lungime și împart suprafața orașului vechi în mai multe insulițe care comunică între ele prin peste 1000 de poduri. În plus, viața artistică și bogată menține Amsterdamul în rândul marilor capitale culturale ale lumii. O parte din canaluri din Amsterdam au fost adăugate din anul 2010 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO ca un exemplu de urbanism. Întreg sistemul de construcții, completat cu diguri și fațade, a supraviețuit foarte bine timpului, devenind nu doar o atracție pentru turiști, ci și o lecție deschisă din care se poate învăța cum o așezare, apelând la ingeniozitate, ajunge să se dezvolte și cu timpul să se transforme într-un oraș lider al Europei. Amsterdam este vestit nu doar pentru canaluri, ci și pentru numărul mare de poduri, fiind uneori numit când Veneția Nordului, când orașul celor 1000 de poduri. Unul dintre cele mai cunoscute este podul Subțirel, de tip basculant, ce poate fi ușor recunoscut după lemnul său vopsit în alb. Originile podului au și o poveste. Se spune că în această zonă au locuit la un moment dat două surori, fiecare pe câte un mal, pentru că doreau să se vadă zilnic și nu le convenea deloc să ocolească drumul, au construit, după posibilitățile lor, un podeț firav și mic, de unde și numele de podul Subțirel. Nu știm cât este adevăr și cât ficțiune în cele relatate, însă cu siguranță știm că podul oferă o priveliște minunată odată cu lăsarea întunericului, când acesta este luminat de numeroase becuri. Oraș acvatic, prin definiție, Amsterdam dispune și de câteva plaje urbane. Dacă vă doriți o oarecare intimitate, alegeți plaja de sud, cu o fâșie de nisip și o terasă frumoasă cu șezlonguri, însă dacă vă plac petrecerile și muzica, atunci îndreptați-vă către plaja de nord. iar dacă țineți neapărat să vă relaxați pe o plajă autentică, o să o găsiți la aproximativ 30 de kilometri de Amsterdam. Poartă numele de Riviera Olandeză și ajungeți la ea cu trenul din gara centrală spre Haarlem, apoi schimbați spre Zandvoort.
You gave me everything you had. The sweet perfume of roses and the smell of baking bread. The blackbirds swallow on the wing and the village schools so cold. Your summer days were blazing bright and your winter's icy cold.
Bilet de îmbarcare.
În Amsterdam, centrul medieval este una dintre zonele apreciate de turiști, iar Piața Dam este cel mai interesant loc al său, unde de-a lungul timpului s-a decis soarta orașului. De altfel, despre ea se mai poate spune că este responsabilă și pentru denumirea așezării cu numele de Amsterdam, fiindcă pe la sfârșitul secolului XIII aici a fost ridicat un baraj, dam, peste râul Amstel, făcând astfel legătura între așezările risipite pe cele două maluri ale apei. Piața Dam se întinde în fața Palatului Regal. De la ea începe renumita promenadă Karvelstraat, o stradă cu case vechi și magazine exclusiviste, iar în apropiere veți găsi sediul din Amsterdam al Muzeului Figurilor de Ceară Madame Tussauds. Majoritatea turiștilor aleg să-i treacă pragul pentru a se fotografia alături de capete regale sau de staruri ale muzicii internaționale. Sucursala din Amsterdam vă veți întâlni cu Lady Diana și Regina Beatrice, Elvis Presley, Charlie Chaplin, Dalai Lama și chiar celebra Madame Tussauds, sculptorița în ceară, al cărei nume este astăzi probabil cel mai cunoscut publicului larg decât cel al clasicilor renascentiști. Dar cum a ajuns ea în situația de a căpăta o asemenea dexteritate în realizarea chipurilor umane? Ei bine, Madame Tussauds, care a trăit o lungă perioadă de timp în Elveția, a fost menajera unui doctor. De la el a învățat anatomia, dar și cum să modeleze ceara, deoarece medicul își realiza singur modelele pentru cursuri. Toate acestea aveau să o ajute mai târziu, când în timpul Revoluției franceze a fost cât pe ce să fie executată. A fost salvată de renumele său, căpătat deja, ba mai mult a primit și comanda de a realiza măștile mortuare ale unor condamnați celebri, regina Maria Antoaneta sau Robespierre. Suntem la Amsterdam, în Olanda, fapt pentru care, oricât am încerca, nu putem uita de Muzeul Lalelelor, fondat și sponsorizat de către o companie locală. este situat în cartierul Iordan și urmărește istoria acestei flori pe tărâmul olandez cu detalii privind ceea ce a însemnat la un moment dat mania lalelelor, precum și veniturile pe care le-a adus economiei în secolul XVII, gingașa plantă. Clădirea muzeului este mică, dar elegantă și bogată în exponate. Dacă vă decideți să-i treceți pragul, veți primi informații nu doar despre istoria lalelei, ci și despre diverse tehnici moderne de creștere și cultivare a ei. Iar pentru un suvenir tematic, magazinul de cadouri de la ieșire este cel mai potrivit. Interesant este faptul că, deși lalelele sunt asociate cu Olanda, locul lor de origine este cel mai probabil Asia Centrală. Cât despre primii care au cultivat aceste flori, aceștia au fost otomanii. În Olanda, laleaua a ajuns abia pe la jumătatea secolului XVI. Punem punct aici vizitei noastre prin Amsterdam, un oraș unde cu siguranță când vom mai avea ocazia ne vom întoarce cu plăcere. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun!